што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Адзін аднаго, адна адну, адно аднаго. Ці заўсёды правільна мы ўжываем гэтыя спалучэнні? На жаль, забываемся часам, што выбар адной з названых формаў залежыць ад полу асобаў, пра якіх ідзе гаворка. «Цягне нешта адно да аднаго кіраўнікоў Беларусі і Судану», напісаў аўтар інтэрнэт-выдання. Абодва памянёныя кіраўнікі – мужчыны. Тож, характарызуючы іхныя стасункі, можна ўжыць толькі мужчынскую форму спалучэння – адзін да аднаго. Браты, кажучы па-беларуску, дапамагаюць адзін аднаму, клапоцяцца адзін пра аднаго, рэгулярна сустракаюцца адзін з адным. Форма «адно аднаго» на месцы тады, калі гаворым адначасна пра мужчынаў і жанчын, хлопцаў і дзяўчат, калі гаворка пра маладых істот, а таксама пра з'явы, прадметы ніякага роду або розных родаў. Маладыя кахаюць адно аднаго. Дзеці бавяцца адно з адным. Браць сястрою жывуць адно пры адным. І яшчэ адзін штрышок у рамках тэмы. Поруч з формамі «адзін аднаго», «адна адну», «адно аднаго» здараюцца ўмаўленні ды тэкстах і варыянты «адзін другога», «адна другую», «адно другога». У дыялектнай нашай мове такія варыянты несумненна радзейшыя. Заканамерна, што не асноўныя яны і ў літаратурным маўленні. Гаворым па-беларуску. Мужчыны паразумеліся адзін з адным. Жанчыны пыталіся адна ў адной. Ён і яна выйшлі адно за адным.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.